ናይ ሃገረ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ሕጂ እውን ፖለቲካዊ ግድድፋት ማእከላዊ ስምምዕ ምትግባር ዝከኣል እዩ ዝብል ሓሳብ ዝማእከለ ኣብ መንጎ እቲ ኣብ መርሕነት ዘሎ ናይ ብዙሓን ፖለቲካዊ ውድብን ተቃዋሚ ናይ ውህዳን ፖለቲካዊ ውድብ ግድድፍ ክግበርን ከሰማምዖም ኣብ ዝኽእል ማእከላይ ሓሳብ ክሰምሩ ናይ ኪሳንጋኒ ሊቀ ጳጳሳት ናይቲ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ብፁእ ኣቡነ ማርሰል ኦቶምቢ ታፓን ናይ ምባንዳካ ቢኮሪ ሊቀ ጳጳስን ናይ ቦኩንጉ ኢኬላ ሰበካ ሃርያ መስተናብርን ብፁእ ኣቡነ ፍሪዶሊን ኣምቦንጉ በሶንጉ ክታም ዝተነብሮ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ስምምዕን ምርግጋዕን ውሑስ ክኸውን ዝዕድመ መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ ናይ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ መግለፂ ኣፍሊጡ። እቲ ናይታ ሃገር ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ኣብ መንጎ ርእሰ ብሄር ጆሴፍ ካቢላን ተቃዋሚ ናይ ውሁዳን ፖለቲካዊ ውድብ ስምምዕ ንክህሉ ክሽምግል ድሉ ምዃኑ እውን ኣመልኪቱ ሕጂ እውን ኣብ መንጎ ናይ ብዙሓንን ተቃዋሚ ናይ ውሁዳን ፖለቲካዊ ውድባት ኣብ ህዝባዊ ምርጫ ዝካየደሉ ዕለት መሳለጢ መደብ ህዝባዊ ምርጫን ናፃ ዝኾነ ናይ ህዝባዊ ምርጫ ዝከታተል ድርገትን ናይ ኮንጎ መራኸቢ ብዙሓን ሓልዮ ላዕለዋይ ቤት ምኽሪ ካብ ዝኾነ ይኹን ናይ ፖለቲካዊ ውድብ ናፃን ኣብ እዋን ስግግር ናይ መንግስቲ መዋቅራት ዕዮ ቀጻልነት ውሑስ ምግባር ኣብ ዝብሉ ሓሳባት ዘለዎም ዝተፈላለየ ኣረኣእያ ኣወጊዶም ከሰማምዖም ኣብ ዝኽእል ነጥቢ ምልስ ቢሎም ፖለቲካዊ ሕድገታት ገይሮም ኣብ ማእከላዊ ሓሳብ ክሓብሩ ብፁዓን ጳጳሳት እቲ ሃገር ፃውዒትን ከቕርቡ ህዝባዊ ምርጫ ዝካየደሉ ዕለት ኣብ ዝብል ዝክረ ነገር መንግስትን ተቃዋሚ ናይ ውህዳን ፖለቲካዊ ውድብ ስምምዕ ክገብሩ መታን ብፁዓን ጳጳሳት ክሽምግሉ ድልዋት ምዃኖምን እቲ ህዝባዊ ምርጫ ኣብ ውሽጢ ታሕሳስ 2016 ዓ.ም ክካየድ እዚ ድማ ንካልኣይ ግዜ ነታ ሃገር ብርእሰ ብሄርነት ዝመርሑ ዘለዉ ጆሴፍ ካቢላ ናይ ስልጣኖም ዘመኖም ኣብ ዝጠናቀቀሉ እዋን ብምዃኑ ብፁዓን ጳጳሳት ነዚ ኣዘኻኺሮም ብዛዕባ እዚ ውሳነ እዚ ኣብ ሓደ ስምምዕ ንምብፃሕን ብዛዕባ እቲ ዝተጠቕሰ ዘየሰማምዑ ነጥብታት ኣብ ዘሰማምዕ ሓሳብ ክዓልቡን ናብ ህዝባዊ ምርጫ ዘሰኒ ናይ መሰጋገር መንግስቲ ክቐውም ዝብል ሓሳብ እውን ብፁዓን ጳጳሳት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ከም ዘቕረቡ ናይቲ ቤት ምኽሪ መግለፂ ኣፍሊጡ።